Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 15:00, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн 25 апрель күнгө ишемби, түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылам. Кутман күнүңүз менен. Адегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан бейтапты дарылоого, обсервацияда жаткандарды кароого жумшалган каражаттын суммасы талкууга түштү.
Оор алдагысы 74,700 сом, ал эми өтө оор формадагысы 118,874.
Казакстанда карантин убагында үй бүлөлүк зомбулуктан улам полицияга жана кризистик борборлорго кайрылгандардын саны өстү.
Осо жасалатын укук бузуучулуктардын көбү 80% ошол ишкерликтин кесиринен болот. Калган 20% ар түрлүү себептер менен.
Медиа топтоо 2020 индустриалдык форумы быйыл онлайн форматта өткөнү турат. Мына ушул жана башка темалар менен алдыда кененирээк тааныша аласыз, биз менен болуп туруңуз. Азыр болсо даттагыдай эле жаңылыктар түрмөгү, аны кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу жеткирет.
Саламатсызбы? 25 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус дагы 9 адамдан табылды. Алардын 4-ө Бишкек шаарында, Ош шаарында 4-ө жана Чүй облусунда 1 киши. Бул тууралуу саламатты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов билдирди. Ошентип республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 665 кишиге жетти, каза болгондор 8 адам. Кыргызстанда бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Алардын 12-си Бишкек шаарында, Ош шаарында 10, Жалал Абад облусунда 1 киши. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 вирусу жуккан 345 бейтап сакайды. Коронавирус илдети аныкталгандар менен байланышта болгондордун саны 2465 болуп жатат. Кыргызстан боюнча обсервацияда 1354 адам жатат. Коронавирус коркунучунан улам 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген. 14 апрелде өзгөчө абалдын мөөнөтү 30 апрелге чейин узартылып, жогорудагы аймактардын катарына Нарын шаары жана Нарын облусунун Атбашы району да кошулган болчу. Бир сутка ичинде 3 медицина кызматкеринен COVID-19 вирусу чыкты. Алардын баары Бишкек шаарында. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган медкызматкерлердин саны 175 кишиге жетти. Бул өлкөдө вирус аныкталгандардын жалпы санынын 25% түзөт. Бул тууралуу саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов 25 апрелдеги брифингде айтты. Анын сөзүнө караганда, вирус жуктуруп алган дарыгерлерге кенемте төлөө маселеси өкмөттө каралып жатат. Акыркы күндөрү бул илдетке чалдыккан дарыгерлер көбөйүүдө, мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн деген суроого министр мындай жооп берди.
Учокторго барышып атат, андан кийин үйдөгү семейный биринен бири жугушуп атат да, мисалычы. Анан келишип ошол баягы кызмат абалында, мындайча айтканда, кээ бирлери элементардык эрежени сактабагандыктан бирине бири жугузуп алышып атат.
Маалымат боюнча ушул күнгө чейин 65 медицина кызматкери коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Алардын ичинен 22 дарыгер, 28 орто медперсонал, 10 кенже медперсонал жана башка 5 адис бар. Республикалык штаб алардын баары тең кайра иштей баштаганын жазды. Грузиянын өкмөтү Михаил Саакашвили Украинанын вице-премьер кызматына сунушталганда нааразылыгын билдирди. Расмий Тбилиси бул Грузия менен Украинанын алакасына терс таасирин тийгизет деп эсептейт. 24 апрелде Грузиянын өкмөт башчысы Георгий Гахариян өз өлкөсүндө кызматынан аша чапкан деп соттолуп, издөөгө жарыяланган кишинин Украинада чоң кызматка дайындалышы такыр акылга сыйбайт деп билдирди. Эгерде мындай чечим кабылданса, биз жок эле дегенде Киевдеги элчибизди кире кеңеш үчүн чакырта алабыз, деди Гахария. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясынын мүчөлөрү Саакашвилини вице-премьерликке дайындоо маселесинде экиге бөлүндү. Президент Зеленский 52 жаштагы Саакашвилиге вице-премьерлик кызмат сунуш кылганы 22 апрелде белгилүү болгон. Саакашвили Украинанын реформаларга жооптуу вице-премьер болууга макулдугун берди. Орусиянын борбордук банкы коронавирустун экономикага тийгизген таасири басаңдатыш үчүн насыя үстөгүн 0.5% азайтып 5.5% деп белгиледи. Орусияда соңку 6 жыл ичинде насыянын үстүнө кошулган турган төлөмдүк пайыздык көрсөткүчү мынчалык төмөндөй элек болчу. Борбордук банктын 24 апрелдеги маалыматына ылайык, быйыл орус экономикасы коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн жана мунайдын арзандашынан улам 4-6% чейин төмөндөшү мүмкүн. Пандемия башталганга чейин Орусиянын экономикасы 1,5-2% чейин өсөт деп күтүлүп жаткан. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо жараянына мониторинг жүргүзүү башталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мониторингди уюштурган жалпы иш коомдук фондунун баштык өкүлү Нурайым Манапбаева билдирди. Манапбаева белгилегендей, Кыргызстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин шайлоону ачык-айкын өткөрүү боюнча милдеттенмелерине кошулган. Алардын бири шайлоого көз каранды эмес байкоо жүргүзүүгө шарт түзүү.
Мониторинг жүргүзүүнүн негизги максаты эл аралык милдеттенмелер жана өлкөдө кабыл алынган жана шайлоого тийиштүү болгон мыйзамдардын толук иштеп жаткандыгына толук анализ жүргүзүү.
Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Жогорку кеңеш 120 депутаттык орундан турат. Медиа топто 2023 индустриалдык форуму коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл биринчи жолу онлайн форматта өтөт. Форум 25-29 апрель күндөрү саат 15:00-дон 18:00-гө чейин Zoom платформасында болот. Бул жылы медиа топто форумунда Кыргызстандагы медианын абалы жана жалпыга маалымдык каражаттарынын пандемия учурундагы мүмкүнчүлүктөрү талкууланат. Ошондой шартта кантип иштөө керектиги тууралуу презентацияда болот. Адамдарга кызыктуу онлайн контент жасоо, пандемия шартында аудитория алдындагы жоопкерчилик маселелери каралат. Медиа топто форум Бишкекте алгачкы жолу 2018 жылы өткөн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетейин. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 80 сом 37 тыйын, 1 евро 86 сом 45 тыйын, 1 рубль 1 сом 07 тыйын. Ал эми казак тенгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандагы коронавируска чалдыккан бейтапты дарылоого, обсервацияда жаткандардын кароого канча каражат кетип жатат? Бул суроо 2 күндөн бери социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева COVID-19 оорусун дарылоого кетип жаткан каражатты тактоого аракет кылды. Ал азыр телефондон биз менен байланышта турат. Бактыгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы, саламат урматтуу угарман. 25 апрелдеги, башкача айтканда бүгүнкү республикалык штабтын брифингинде саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов коронавирус менен ооруган бир бейтапты дарылоого кетип жаткан акчанын суммасын маалымдады. Бул вируска чалдыккандарды дарылоо, обсервациядагыларды кароо толугу менен мамлекеттин эсебинен ишке ашып жаткан экен. Азыр анын сөзүн уга алып улансак,
бул негизинен бул дары дармекке кетет. Анан кийин бир күндөгү койкада болгон ошол жердеги кеткен расходтор, андан кийин изделие медицинского назначения, андан кийин расходы анализдерге чыккан. Булар төрт бөлүккө бөлүнөт: оорулугуна жараша жеңил формасы, орто формасы, оор формасы жана өтө оор формасы. Булардын негизинде жеңил формасына кеткен чыгындын суммасы 7988 сом, ал эми орто оордукта болгон 16370 сом, оор алдагысы 74764 сом, ал эми өтө оор формадагысы 118870.
Бир күн мурда 24 апрелде кече болгон республикалык штабтын брифингинде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев бул ооруга чалдыккан бейтапка болжол менен Өзбекстандагыдай эле $3000 каражат кетип жатканын айткан. Бирок министрликтин адистери бул сөздүн өзүндө баягы МЧС, тез жардам, баардык каражаттарды эсептелип анан фондко түшкөн жанагы эпид фонддогу акчаны 600 ооруга бөлгөндө ушул каражат чыкты деп айтып жатышат. Бул министрдин орун басарынын бул сөзү коомчулукта аябай кызуу талкууга алынган эле. Көз карандысы эксперт Айбар Султангазиев Дүйшөнбаев сөзүнөн жаңылып калды деген пикирин мындайча айтты.
Журналист суроо берип анан Нурболот төрөшү мындай кичине растерялса окшойт. мындай байкашым боюнчачы кечип анан конечно $3000 негизи турбайт. Эгер биздин мамлекеттик баалар менен алса, канча врачтар иштеп атат, канча расходный материал кетип атат, ал дарыларды берип аткан дарылар парафтому, анан кээде баардыгына эмес жанагы калетра берип атат. Калетрасы ал бир банкасы бир $60-$70 турсун, анын бир банкасын ичпей жарым банкасын ичет.
Саламаттык сактоо министри расмий түшүндүрмө берген акча кантип эмненин негизинде кантип эсептелип жатканын билиш үчүн милеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна да кайрылды. Бирок бул орган министрлик талап кылган акчаны гана төлөп беришерин билдиришти. Ушул эле фонддун байкоочу кеңешинин мүчөсү Чынара Бакирова бардык маалымат ачык болбогондуктан коомчулукта ишенбөөчүлүк нааразычылык күчөп жатат деген оюн төмөндөгүчө айтты.
Биз талап кылып атабыз, жакшы элечи, мындай официальный запрос жиберип атабыз. Общий сумма эле көрүп атабыз, эл көргөндү элечи. Мынча түштү, мынча кетти деп элечи, баарын короттук деген эле сөздү көрүп атабыз. Мындай калькуляциясы менен, детализациясы менен көрө элекпиз. Чындапчы, ушун үчүн көп суроолор пайда болуп атат. Бирок ишеним бар, ичибиздин ишеним бар, ушунчалыкка жетпестир эми, элдин баары карап атат. Билинип калат, баары бир жерден чыгып калат деп корккондорунан деле көп кол салгандай эми кетпестир ага деп деле ойлонобуз да. Ну нету данных, ачык данныйлар жок.
Мына ушундай түшүндүрмө берди, анан биз ошо илимий байкоочу илимий консультативдик кеңешке да кайрылганыбызда ал жакта фармакология боюнча жооптуу адам дагы ал жөн гана кеңеш берип жатканын, кайсы дарыны канчага алып жатканын министрлик дагы ошо милеттүү медициналык камсыздандыруу фонду дагы эч качан эч ушул күнгө чейин ачыктабай жатканын айтты да. Ал эми ошол эле республикалык штабтын курамына кирген айрым мүчөлөр бизге телефон чалышып бул деген ошо туура эмес түшүнүк болуп жатат деген түшүндүрмөлөрүн берип жатышат. Негизи эле ушул коронавируска канча акча кетип жатканын, канча кайда жумшалып жатканын ачык билүү үчүн кандайдыр бир онлайн портал барбы деген сурообузга министрликтен дагы милеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан дагы жооп ала албадык. Азырынча мындай портал жок окшойт. Мисалы Оштун өзүнүн бюджети бар, анан Нарындын өзүнүн бюджети бар, ал жак кандай дары алып жатканын биз деле азырынча билбейбиз деген жоопторду алып жатабыз да. Анан кененирээк кечки эфирден дагы уксаңыздар болот.
Чоң рахмат, биз менен телефондон байланышта Бактыгүл Чыныбаева болду. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, медиа топтоо 2023 индустриалдык форуму коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл биринчи жолу онлайн форматта өтөт. Жыл сайын уланып келген медиа жыйын быйыл кандай темаларды талкуулайт, эмне өзгөчөлүктөрү бар? Темага кесиптешим Сабыр Абдымомунов кайрылганы жатат. Ал азыр биз менен телефондон байланышка чыгат. Сабыр, саламатсызбы? Өзүңүздө болгон маалыматтарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз.
Саламатчылык. Ушул үчүнчү жолу өтүп жаткан медиа форум өзүн индустриалдык деп атап жүргөн Интерньюз, Кыргызстандагы Интерньюз эл аралык уюму жыл сайын өткөрүп келет. Быйыл ушул онлайн форматта өтүп атат. Албетте коронавирус пандемиясына байланыштуу өтүп жатат. Анда негизги тема ушул коронавирус жолсу ушул пандемия учурундагы медианын мүмкүнчүлүктөрү деген бир чоң тема аркылуу өтөт. Аны көптөгөн подтемалар дагы бөлүп турат. Мисалы, алар ушундай шартта кантип медиалар иш жүргүзүп жатат, кандай бир демилгелердин астына топтолуп эле мисалы ушул партнердук негизде иштеген медиалар тууралуу да сөз болот. Ошол эле учурда кандай кызыктуу контент жасоо пандемия шартында аудиторияны кантип кызыктуу контент менен камсыздап туруу темаларына да кайрылат. Бир нече презентациялар болот. Ошондо презентациялар менен эле чектелбестен атайын панелдик дискуссиялар менен да коштолот. Албетте панелдик дискуссияларга мисалы азыр ушул мен сайтын карап отурам, ушул индустриалдык форум. Бул жерде мисалы бүгүнкү боло турган дискуссияга Аскат Табалдиев, бул жарайт сити иш кылып бир бир деген студия атайын көңүл ачуучу сериалдарды тарткан студиянын директору, ошондой эле дагы бир топ медиа өкүлдөрү катышат. бүгүнкү мисалы ковид Кыргызстандагы медиа эмне болууда дегенде клубтун мисалында Бектур Искендер айтып берет, Дина Маслова Кактус медиа жөнүндө айтып берет, Елена Нечаева Апрель ТВ жөнүндө жана өзүнүн блогу жөнүндө айтып берет, жайна кусен болсо КТРК коомдук телерадио корпорациясы кантип иш жүргүзүү жөнүндө айтып берет, Бахтинур Ниязова 24 KD жана жеке медиалар тууралуу айтып берет.
Спикерлер демекчи КТРКнын мурдагы директору Илим Карыпбековдун спикерлердин катарында кошулуп калышы ушул коомчулукта социалдык тармактарда бир талкууланып атпадыбы эле, азыр ал дагы деле билдирүү жасайбы экен ушул жерде?
Албетте, мен Илим Карыпбеков менен да байланышууга аракет жасадым, азыр албетте жооп берем деди. Бирок ошондой учурда ушул Илим Карыпбековдун айланасында болгон мисалы твиттердеги талаптарды айтсак, бул ошол убагында коомдук телерадио корпорациянын башында турганда бир тараптуу маалыматтарга жол берген адамды бул медиа аянтчага чакырып аларды ошол спикерлердин катарына кошуу туурабы деген суроолорду узаткан. Ага болсо өз учурунда Интерньюз бул Илим Карыпбеков коомдук телерадио корпорациянын мурдагы башчысы катары эмес, өзүнүн кызыктуу блогун жүргүзгөн блогер катары чакырылып жатканын сөз берген. Эми так анын эмне жөнүндө айта турганын үчүнчү күнү билсек болот. Үчүнчү күн деген үчүнчү ошол медиа форумдун үчүнчү күнү 27 апрелде саат 16:45 Илим Карыпбеков дагы ошол социалдык блогерлик пандемия шартында аудитория алдындагы жоопкерчилик деген темада атайын дискуссияга катышат.
Чоң рахмат.
Ал дискуссияга Азаттыктын кабарчысы фрилансери Рахат Асангулова да катышат. Ал өзүнүн ошол картина маслам деген бир сонун контенти жөнүндө айтып берет, анын ютубка өзүнчө, радиого өзүнчө даярдап бергени.
Чоң рахмат Саур Абдымомунов. Медиа топтоо форуму жыйынтыкталгандан кийин да өз баянын сунуштайт. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бир эстеп алалы. Кыргызстанда коронавирус чыккан дагы 9 адам аныкталды. Бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны өлкөдө 665 кишиге жетти. Каза болгондор 8 адам. Кыргызстанда COVID-19 вирусунан баш аягы 345 бейтап айыгып чыкканы кабарланды. Өлкөдө аталган илдет чыккан медициналык кызматкерлердин саны болсо 175ге жетти. Грузиянын өкмөтү Михаил Саакашвили Украинанын вице-премьер кызматына сунушталганына нааразылык билдирди. Орусиянын борбордук банкы насыя үстөгүнү төмөндөттү. Коомдук фонд парламенттик шайлоо боюнча мониторинг жүргүзө баштады. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо жараянына мониторинг быйыл жыл ичи жүрүшү керек. Медиа топтоо 2020 индустриалдык форуму коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл биринчи жолу онлайн форматта өткөнү жатат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Толугураак сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык, жогоруда айтылгандай эле Азаттык чекит орг. Эми эл аралык тема. Казакстандын Борбор калаасында карантин жарыялангандан бери үй бүлөлүк зомбулуктан улам полицияга жана кризистик борборлорго кайрылгандардын саны өстү. Мындай көрүнүш коңшу Кыргызстанда да байкалат. Муну эки өлкөнүн тең баш кала расмийлери ырасташууда. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Нур Султан шаарынын 25 жаштагы тургуну 3 баласын алып үйдөн чыгып кеткен. Азыр кризистик борбордо баш калкалап отурат. Ал акыркы убакта үйдөгү жаңжалга, ызы чууга чыдабай калганын, карантинде бир үйдө камалып отуруу мурдата муздаган мамилени ачык жаңжалга жеткиргенин айтат.
Карантин убактысында баарлыгы үйдө, баарлыгы жумушсуз. Солай калай айтсам болот. Үйдө солай орустар көбөйүп кетет. Урустар болду көп-көп. Баарлык жерде жумуш токтоду, менде да жумуш токтоду. Мен пол жууп акча табатын күндө 1000 теңгеден. Ол да токтоду. Солай сол кредитибиз бар, ол калай төлөнөт, солай-солай урустар чыгып кетти.
Нур Султан шаарынын полициясы карантин киргизилгенден бери үй бүлөлүк зомбулуктун саны кескин өскөнүн ырастады. Баш калаа полициясынын аялдарды зомбулуктан коргоо бөлүмүнүн инспектору Гүлмира Шахметова уруштун себептерин санап берди.
Бурун карантинге чейин күндөлүктүү 102 каналына жай күндөрү 20-30 чейин, мереке күндөрү сенби жексенби күндөрү мисалы 30-40 чейин, мереке күндөрү 40-50 чейин коңгуроолор түшөтүн. А азыр карантин кезинде күндөлүктүү отбасылык турмуштук саладагы коңгуроолор 50 болуп тур. Осо жасалатын укук бузуучулуктардын көбү сол 80%ы сол ишкиликтин кесиринен болот. Ал калган 20% ар түрлүү себептер менен жанагы карантиндик кезеңде бир бөлмөдө окшоланып 5-6 жан өмүр сүрүп жаткан жагдай болотун болсо, энди жанагы отурсаң опак, турсаң сопак сыяктуу. Соган ким кинали, айыл адам кинали мисалы.
Калаа карантинге алынгандан бери үй бүлө зомбулугуна байланыштуу 80 кылмыш иши сотко өткөрүлүп берилди. Казак мыйзамдарына ылайык үй бүлөлүк зомбулуктун айыпкери 5 суткага чейин гана камакка алынышы мүмкүн. Адатта сотко келгенде араздашкан тараптар көбүнчө жарашып алышат. Үмүт кризистик борборунун башчысы Галихан Кукамбеков акчанын каарын тарткан үй бүлөлөрдө абал ого бетер начарлаганын айтат.
Акчанын жетишпөөчүлүгү бар, жумушсуз калуу бар, үйдө отуруу бар, сонун баардыгы жеке кирибизине кеп согулуу барбы. Жанагы бири бирине сондай түшүнүшпөшүкпен осындай жагдайга кеп түшүп атыр.
Бала тарбиялоо жаатында аял менен эркектин ортосундагы эки башка көз карашта үй бүлө жаңжалдарынын бир себеби катары саналууда. А экинчи негизги себеп катары эркектердин ашыкча аракечтигин аташууда. Эл аралык укук коргоо уюмдары менен катар жөнөкөй тургундар да карантиндеги бекерчилик жаңжалдардын булагы болот дешет.
Болады го арамызда семьяда болуп калайы, бала жылайт, анау жылайт, сонун баары кисинде ишке далага чыгарасыз, кайта киргизесиз, адамдык иштей албайсыз.
Азыр болсо отбасы менен күн көрүп бирге турасың, бирге абиттенесиң, бирге кино карайсың дегендей, сол китеп окуйсуң, өлең айтасың, сондай мүмкүндүктөр болуп турат.
Коронавирус коркунучунан улам Казакстанга өзгөчө абал режими 16-мартта киргизилген. Алматы жана Нур-Султан шаарлары толук карантинге жабылган. Ал чектөөлөр качан алынары азырынча белгисиз. Социалдык тармактарда чектөөлөрдү азайтуу тууралуу пикирлер көп айтыла баштады. Ал эми Кыргызстанда болсо үй бүлөлүк зомбулук былтыркыга караганда 62% көп катталгандыгын Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди.
Өзгөчө абал жарыялгандан бери үй бүлөлүк зомбулук фактылар саны өсүп кетти. Алсак былтыркы жылкы салыштырмалуу 61.7% өскөн. Анткени былтыр 24-марттан 24-апрелге чейинки убакта 100 факт катталса, быйыл 162 факт катталды.
Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Улан Жумаков Орозалиев жарыялаган сандар бир гана Бишкек шаарына тиешелүү экенин ырастады. Андан улам борбор калаадагы кризистик борборлордун ишине уруксат берүү маселеси каралып жатканын билдирди. Адрес Исаков, Азаттык.
Медициналык беткап жана коронавирус жөнүндө 5 факты. Биринчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, көпчүлүк адамдарга маска тагынуунун зарылчылыгы жок. Беткап толугу менен болбосо да, кайсы бир деңгээлде оорудан коргойт. Инфекциянын булагы болгон шилекейде какырыкты өткөрбөйт. Бирок майда вирус бөлүкчөлөрү өтө берет. Вирус ошондой эле жуулбаган кол менен көзгө тийгенде жугушу мүмкүн. Экинчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган кезде беткап тагынууга кеңеш берет. Муну менен жөтөлүп же чүчкүргөндө айланадагы адамдардын саламаттыгына кам көрөсүңөр. Үчүнчү, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган адамды карап жатсаңар маска тагынууну эскертет. Бирок аны чечкенде этият болгула. Сырткы бетин кол менен кармабагыла. Кармап алсаңар, анда колуңарды спирт кошулган гель же самын суу менен жакшылап жуугула. 4. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолку масканы кайра колдонбогула. 5. Илдеттерди көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору медициналык беткапка караганда мурун менен оозду бекем жаап турган респиратор жакшыраак дегени менен аны күнүгө пайдаланууга болбойт деген кеңешин берет. Азаттык радиосу. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан түшкү уктуруулануууда өмүрүн медицина тармагына арнаган Салкынай Мусаева ат башынын Ача Кайыңды айылындагы фельдшердик акушердик пунктунда иштегенине 33 жылдан ашты. Анын жалпы эмгек стажы 40 жылга чукулдады. кесибине берилген медайым бейтаптарына донор болгон учурлары да көп. Медайымдын бир күндүк ишине кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болуп кайтты.
Бойноор бесте коркунучтуу белгилер дегенде кан кетсе, суу кетсе, башым ооруса.
Салкынай Мусаева өмүрүн медицина тармагына арнады. Анын ат башынын ачагайыңды айылындагы фельдшердик акушердик пунктунда иштегендигине 33 жылдан ашты. Жалпы эмгек стажысы 40 жылга чукул. Кесибине ушундай берилгендиктен ага көрүнүп келген бейтаптарына донор да болуп жүрөт. Ушул кезге чейин ал баш аягы 20 кишиге кан берген.
Гемоглобин жогору болуш керек. Сарт менен оорубашым керек, жана жугуш доорулар менен оорубаш керек ан үчүн. Өзүңдүн ден соолугуң чың болуш керек да. Жугуш дооруларың болбош керек. Ошон үчүн анан донор болобуз да. Менин канымдын группасы биринчи анан жарай берет. Анализ деп өзүнүн немесине жараша анализ кылып туруп анан ала беришет. Алышат, куюшат. Жараганчын алып жүрүшөт да, жарабаса менин канымды эмне кылат? Ошо башында билбептирбиз, ошо карточка аштырып алганды деле. Анан азыр тетиги 84-жылдан берки эле мага эч ким казып жазып бербейт го. Эже убагында жаздырбасаңыз болмок экен дейт эми. Ал кездеги деле больницалар уже тарап тарап кетти, бөлөк бөлөк болуп кетти. Анан азыр табылыш кыйын болуп калды.
Салкынай Мусаева акыркы жолу айылындагы жаңы төрөгөн аял кыйналып жатканда кан берген экен. Фельдшер мындай иши менен бейтаптарынын ыраазычылыгын алып жасаган эмгеги эл үчүн деп билет.
Акыркы менде участкамда бир келин өзүмдүн нарынга жеткизип барып жакшынакай төрөдү. Төрөгөндөн кийин кровотечение болду, 2 жолу операция болду. Анан апасы бир тууган эжеси чалат, эже ушинтип биз донор таппай атабыз деп. Анан донор таппай атсаңар мен берчү элем, берейин деп бир машина кишин апарды. Бир машина кишиден жалгыз эле өзүм берип анан келдим. Башкасын жаратпай коюшту да ошол. Ушундай анан керек болгондорго берип турабыз донорубузду. Эми ден соолугуң болсо табылбай аткан мезгилде берип койгон бул жакшы эле нерсе деп ойлойм мен.
Мусаева азыр 60 таяп калды. Бирок карадым деп үйүндө олтуруп алган жери жок. Бир жагынан айылдагы иш билги кадрлардын жетишсиздигинен, экинчи жагынан айылдаштарынын саламаттыгын ойлогон фельдшер азырда көчө кыдырып бейтаптарынан кабар алып турат.
Бул үйүндө билтеген ити бар эле аягында болду экен. Эшиктердин ачкычын ушундай билип алабыз. Саламатсыз. Саламатсыз, жакшыбы?
Кимди окутуп турасыңарбы?
Кокуй.
Бияка келгенимде ушу 4 балам болдум. 4-төн тең ушу салкын эжеги чотко отуруп, 4-төн тең жакшынакай төрөп, ар бир ушу биздин айылдын чын дил менен иштеген эжекебиз. Канча жылдан бери иштеп, бир нерсе болуп калса эле ушу салкын жерге кайрылабыз, чалабыз, барабыз. Донор да болуп жүрөт. Чын дил менен иштейт. Салкын эжеге көп болду иштеп. Баардыгы эле билет. Ар бир үйдө даже канча бала кайсы күнү чыгып бүт билет салкын эже. Бизге караганда салкын эже билет.
Нарын облустук ооруканасында учурда 100 ашык дарыгер жетишпейт. Дарыгерлер жамаатынын 60% ашыгын пенсия курагандагылар түзөт. Алардын ар бири бир эмес 2 дарыгердин милдетин аткарып иштейт. Облустук бийлик мындай көйгөйдү чечүү үчүн жаш дарыгерлерди аймакка тартуу боюнча Нарын облустук ооруканасы менен бирге атайын программа иштеп чыккан. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Дээрлик жарым саат бою сиз Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6-дагы берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Кошумча Азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Саламатта туруңуз.